Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Beginner's Guide to Dream Interpretation adalah panduan pengantar tentang penafsiran mimpi yang dikaitkan dengan pendekatan Jungian dan nama Clarissa Pinkola Estes. Seorang analis Jungian serta penulis yang dikenal memakai mitos dan cerita untuk membahas kehidupan batin, berdasarkan metadata yang tersedia. Karya ini ditujukan untuk membantu pendengar atau pembaca melihat mimpi sebagai bahan refleksi psikologis, bukan sebagai ramalan harfiah atau kamus simbol yang memberi satu jawaban pasti. Informasi publik terperinci mengenai isi susunan bab dan contoh yang dipakai dalam judul Berasin Bebo Zorokasimu MMJK ini terbatas. Karena itu, pembahasan berikut berfokus pada tujuan yang dapat diverifikasi dari judul dan kerangka penafsiran mimpi Jungian yang menjadi landasannya. Dalam kerangka ini, mimpi dipahami melalui citra, emosi, konflik, dan asosiasi personal pemimpi. Nilai utamanya terletak pada memperhatikan kehidupan batin secara lebih teliti, sambil tetap membedakan refleksi simbolik dari diagnosis klinis atau kepastian tentang masa depan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mimpi diperlakukan sebagai bahasa simbolik, bukan pesan harfiah. Posisi dasar pendekatan Jungian adalah bahwa mimpi tidak perlu dibaca seperti laporan kejadian nyata. Mimpi sering menyusun pengalaman melalui gambar yang padat, perubahan tempat yang cepat, tokoh yang ganjil, dan peristiwa yang tampak tidak logis. Justru bentuk semacam itu dapat membawa perhatian pada emosi, ketegangan, atau pertanyaan yang sulit disadari ketika terjaga. Judul ini, sebagai panduan pemula, secara masuk akal ditempatkan dalam tradisi yang mengajak orang mendekati citra mimpi sebagai bahasa simbolik. Cara ini berbeda dari kebiasaan mencari arti tunggal, misalnya menganggap air selalu berarti satu hal atau kematian dalam mimpi selalu meramalkan kematian nyata. Dalam pembacaan Jungian, sebuah citra perlu dipertimbangkan bersama konteks hidup pemimpi. Air dapat berkaitan dengan rasa takut, kenangan tertentu, kebutuhan akan pemulihan, atau gambaran emosi yang belum diolah. Pertanyaan yang lebih berguna bukan, apa arti simbol ini bagi semua orang, melainkan asosiasi apa yang muncul pada diri saya, dan perasaan apa yang dibawa mimpi ini. Pendekatan tersebut menuntut kehati-hatian. Simbol universal dan mitologi dapat memperluas kemungkinan makna, tetapi tidak boleh menghapus pengalaman personal. Dengan demikian, penafsiran yang baik bersifat dialogis. Pemimpi membandingkan citra mimpi dengan keadaan batin dan realitas hidupnya, tanpa memaksakan kesimpulan yang terlalu cepat. Pencatatan mimpi menjadi dasar sebelum menafsirkan simbol. Bagi pemula, tantangan pertama bukan menemukan tafsir yang cerdas, melainkan menangkap mimpi sebelum detailnya hilang. Kerangka Jungian umumnya menempatkan ingatan mimpi sebagai bahan kerja utama. Karena itu, kebiasaan mencatat segera setelah bangun menjadi langkah praktis yang penting. Catatan sebaiknya memuat urutan peristiwa, lokasi, orang atau makhluk yang muncul, tindakan utama, suasana, serta emosi paling kuat. Detail yang tampak sepele kadang justru membedakan satu mimpi dari mimpi lain. Pencatatan juga membantu memisahkan apa yang benar-benar dialami dalam mimpi dari tafsir yang baru muncul sesudahnya. Misalnya, kalimat "saya melihat rumah tua" adalah deskripsi. Kalimat "rumah itu" berarti masa kecil saya adalah hipotesis. Memisahkan keduanya menjaga proses tetap terbuka. Pemimpi dapat kembali pada catatan beberapa hari kemudian, lalu melihat asosiasi baru yang sebelumnya belum tampak. Jika dilakukan berulang, jurnal mimpi memungkinkan pengenalan pola. Seseorang mungkin menyadari tempat tertentu, situasi dikejar, figur keluarga, atau perasaan terasing muncul pada masa tekanan tertentu. Pola bukan bukti otomatis tentang sebab psikologisnya, tetapi memberi bahan refleksi yang lebih kuat daripada satu mimpi yang dipisahkan dari konteks. Nilai metode ini terletak pada ketelitian, bukan pada kecepatan memberi jawaban. Ketiga, emosi dan konflik dalam mimpi lebih penting daripada daftar arti simbol. Penafsiran mimpi yang bertanggung jawab tidak berhenti pada benda atau tokoh yang terlihat. Emosi yang menyertai mimpi sering menjadi petunjuk yang lebih langsung. Rumah yang sama dapat terasa aman, sesak, asing, atau menakutkan. Perbedaan perasaan itu mengubah arah pembacaan. Karena itu, pendekatan Jungian mengundang pemimpi menanyakan, kapan saya merasa paling cemas, lega, malu, marah, atau ingin tahu dalam mimpi ini? Perhatian pada emosi membuat mimpi dapat dikaitkan dengan konflik yang sedang aktif dalam kehidupan sadar. Mimpi mungkin menampilkan pembesaran, pengalihan, atau kebalikan dari sikap sehari-hari. Orang yang selalu menekan kemarahan misalnya, dapat bermimpi tentang pertengkaran. Namun, hubungan seperti ini bukan rumus yang bisa dipastikan dari luar. Fungsinya adalah membuka pertanyaan tentang emosi, apa yang tidak memperoleh tempat untuk dikenali secara sadar. Di sini, penafsiran menjadi proses refleksi, bukan vonis. Pemimpi dapat membandingkan suasana mimpi dengan kejadian terbaru, relasi yang sedang sulit, keputusan yang tertunda, atau kebutuhan yang diabaikan. Jika tidak ada hubungan yang terasa masuk akal, mimpi tidak harus dipaksa menjadi pesan. Sikap menunda kesimpulan justru sesuai dengan sifat simbol yang dapat memiliki lebih dari satu lapisan makna. Keempat, archetype memberi kerangka luas. Tetapi makna personal tetap menentukan. Salah satu ciri khas psikologi Carl Jung adalah gagasan arketipe, yaitu pola citra dan pengalaman yang berulang luas dalam cerita, mitologi, agama, dan imajinasi manusia. Tokoh seperti ibu, anak, pahlawan, orang tua bijak, penipu, atau bayangan sering dipakai sebagai bahasa untuk membicarakan dinamika psikologis. Dalam konteks panduan mimpi yang terkait dengan analis Jungian, kerangka arketipal membantu pemula memahami mengapa tokoh mimpi terasa lebih besar daripada sekadar orang biasa. Namun arketipi bukan katalog yang boleh diterapkan secara otomatis. Figur ibu dalam mimpi tidak selalu berbicara tentang ibu biologis. Ia mungkin berhubungan dengan pengalaman diasuh, kebutuhan akan perlindungan, sikap merawat diri, atau justru konflik dengan otoritas. Demikian juga, figur yang menakutkan tidak harus dianggap musuh. Dalam bahasa Jungian, citra gelap kadang menunjuk pada sisi diri yang ditolak, belum dikenal, atau belum terintegrasi. Kekuatan kerangka ini ada pada kemampuannya menghubungkan pengalaman pribadi dengan warisan cerita yang lebih luas. Risikonya adalah penafsiran yang terlalu besar dan jauh dari kenyataan pemimpi. Karena itu, pembacaan yang baik bergerak dari asosiasi personal terlebih dahulu, lalu memakai mitos atau arketipe sebagai pembanding, bukan sebagai pengganti pengalaman pribadi. Terakhir, penafsiran mimpi berfungsi untuk refleksi diri, bukan diagnosis atau ramalan. Manfaat realistis dari panduan penafsiran mimpi adalah memperluas kesadaran diri. Ketika mimpi dicatat dan direnungkan, seseorang dapat lebih peka terhadap suasana hati, persoalan relasional, ketakutan, keinginan, atau perubahan yang belum dirumuskan dengan jelas. Dalam tradisi Jungian, proses semacam ini berkaitan dengan usaha membangun hubungan yang lebih sadar dengan kehidupan psikis. Hasilnya bukan jawaban final, melainkan pertanyaan yang lebih baik tentang apa yang sedang berlangsung di dalam diri. Batasnya perlu dijaga. Mimpi tidak menyediakan diagnosis kesehatan mental, bukti fakta tersembunyi, atau prediksi yang dapat diandalkan tentang masa depan. Tafsir mimpi juga tidak cukup untuk menangani trauma berat, kecemasan yang mengganggu fungsi sehari-hari, atau pengalaman tidur yang sangat mengganggu. Dalam keadaan seperti itu, bantuan profesional yang sesuai lebih penting daripada menafsirkan simbol secara mandiri. Pendekatan pemula yang sehat dapat berupa tiga langkah. Pertama, tuliskan mimpi dan emosi utamanya. Kedua, buat asosiasi personal terhadap citra yang paling menonjol. Ketiga, hubungkan secara tentatif dengan keadaan hidup saat ini. Lalu lihat apakah ada tindakan kecil yang masuk akal, seperti membicarakan konflik, menetapkan batas, atau memberi ruang untuk beristirahat. Dengan batas tersebut, mimpi menjadi alat refleksi yang berguna tanpa diberi kewenangan berlebihan kesimpulannya. Karya ini paling relevan bagi orang yang baru ingin mendekati mimpi sebagai bahan refleksi psikologis, terutama mereka yang tertarik pada tradisi Carl Jung, simbol, mitologi, dan hubungan antara citra batin dengan kehidupan sehari-hari. Pembaca atau pendengar yang mengharapkan kamus mimpi dengan jawaban cepat mungkin perlu menyesuaikan harapan. Posisi yang lebih masuk akal bagi panduan semacam ini adalah mengajarkan cara bertanya, mencatat, memperhatikan emosi, dan menguji makna dalam konteks pribadi. Manfaat praktisnya terletak pada pembentukan kebiasaan observasi. Jurnal mimpi dapat membantu mengenali pola emosi dan tema yang berulang. Manfaat intelektualnya adalah mengenalkan perbedaan antara simbol personal, citra arketipal, dan tafsir yang terlalu harfiah. Pendekatan ini juga mengingatkan bahwa sebuah mimpi dapat bermakna tanpa harus memiliki satu arti yang pasti. Dibandingkan buku tafsir, mimpi populer yang menawarkan daftar simbol universal, pembeda utamanya adalah orientasi Jungian yang lebih menekankan dialog dengan pengalaman pemimpi. Keterkaitannya dengan Clarissa Pinkola Estes juga selaras dengan reputasinya sebagai analis Jungian dan penafsir cerita. Walaupun informasi publik terperinci tentang materi khusus edisi berasin Beser Sitam UMMJK ini terbatas, karena itu, nilai terbaiknya ada sebagai pintu masuk yang terarah ke praktik refleksi mimpi, bukan sebagai otoritas tunggal untuk menentukan makna kehidupan atau kondisi psikologis seseorang. Jika Anda ingin mendukung PhD Clarissa Pinkola Estes PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.